Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin Aşgabatda geçen forumyň çägini Eýranyň, Türkiýanyň liderleri bilen uşýar. Kärinneçiler o huzurunu helakçilikli yagdayın emeli gelenliğini duyduruyarlar. Köp ayarlılık Türkmenistan'ın adeti, soru basını alınmayan yagdayı uğurlu ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinleyen, olur bilen silmen, yoksun anı urban tanış ediyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu uruştaki iki taraftan hem ören lapı keşteyip Aktam'ın metruva sekretari Karolin Leveyda itti. Onun sözlerine göre Trump duşçuk katirasına geçirilen duşçuklardan yadedi ve inni ona gurrun gerek gel, ona hareket gerek. Bloomberg bu havari Levit'in aydın sözlerine sallanıp çap etti. ABŞ'nın prezidenti Brasson Aktam'da jurnalistlerin sorularına cevap verip Washington'un Kiev ve Moskva bilen alalaşığa gelmege kolay bolanlığına etti. Men biz Orsiyet bilen alalaşığa gelmege ören kolay deyip pikir ediyardım. Men biz Ukrayna bilen alalaşığa gelmege ören kolay deyip oylanıyardım. Hakikatte prezident Zelenski'den başka bu alalaşığın konsepsiyesi onun adamlarına yarayar. Trump parahatçılık meylinamasının 4 ya da 5 türlü bölükten avarattığını hem sözüne koştu. NATO'nun başlığı Mark Rutte, harbi belirleşiğin ağdarlarının Moskva'dan avanayan kovpa hasçınlakay karamallığını sebebi olorun Orsiyetin innik nişanati bolup biljekdiklerini uydurdu. Rutte 11-nji dekabrda Berlin'den tögörekleýin çykşyna şuguna çenleden Ingberg beýanatlarynyň birini edip NATO'nun 32 agzasynyň Orsiyet bilen öz ata babalarynyň we uly ata babalarynyň başdan geçiren uruşlarynyň meçhörünü bolup biljek uruşyň öňüne almak üçin goranç tagallalaryny güýçlendirmeliligini aýtdy. Biz Orsiyetin innik nişanati. Biz eýem howpasyny dur sep Rutte aýtdy we Orsiyetin 5 ýylyň dowamyna NATO garşy harby güýç ulanmagy taýýar bolup biljekdigini belledi. Orsiyetin Ukrayna garşy başlan giň gerimli soğuşunyň başyndan beri frontda adından 155,368 rus harby gullukçysy wepat boldy. BBC-niň rus gullugynyň we Mediazone neşeriniň jurnalistleri meýletinçiler topary bilen birlikde uruşda ölenleriň şahsiýetlerini anykladylar. Wepat bolanlaryň 3-den 1 bölegi 2022-nji ýylda uruş başlanandan soň rus goşuny bilen şertnamy maglaşan meýletinçiler bolup durýar. Gözlük barlyk işlerini geçirenlerin aýtmaklaryna görä, bary ýogy 1 ýyl mundan ozal bu kategoriýa meýletinçilere girýänler öldürilenleriň diňe 15 göterimini düdýärdi. Jurnalistler bu kategoriýadaky pitalaryň sanynyň köpelmegini meýletinçileriň her kuwagtda frontyň iň kyn bölüklerini, hususan Donetsk sewtine iýerlenýän bilen baglanyşdyrýarlar. Öldürilenleriň 13 göterimi kolonialardan we deslapky tutsaglyk merkezlerinden fronta iýerlen öňkü tutsaglar bolsa 11 göterimi urşa mobilizasiýa esasynda gatnaşan harby gullukçylar bolup durýar. Başgyrdystan we Tatarstan tasdiklenen ölümleriň jemi sany boýunça iň öňde barýar diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň cezalaryň yerine getirilmegi baradaky bölümi 13 ýyl mundan ozal iş kesilen aktivist Mansur Mingelow'un möhletinden öň boşadylmak üçin esas tapmady diýip Türkmen News neşri 10-njy dekabrda habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä Mingelow öz hukuklaryny we bulç azlyklarynyň beýle kagdalarynyň hukuklaryny goranmak üçin galplaşdyrylan jinayet iş esasynda azatlykdan mahrum edildi. Habarda onuň süňk inçe keseliniň agyr görnüşünden ejir çekýänligi we kanun boýunça türmeden boşadylmalygy öňe sürilýär. Tutsagyň maskalasy sentýabr aýynda onuň azatlyga çykarylmak üçin Baş prokuratura we İçeri İşler Ministrligine arda beripdir. İçeri İşler Ministrliginiň degişli bölümi 20 oktýabrda berilen ikarda bir umumy jogap berip aktivistiň maşgalasynyň haýyşyny ret etdi. Mingelow'un daýdasy Nurjan Südörün maglumatyna görä resmiler ähli suwutnamalary barlap, olaryň häzirki türkmen kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmeýändigi baradaky netije gelipdirler. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar